Nastavljamo naš serijal u Drugom svjetskom ratu. Danas sa vama ekipa Drljača Šipka. Ivane, dobrodošao.
Hvala.
Ja sa tebi dobrodošao, ti si
ovdje. Jeste, dobrodošao i ti. U svakom slučaju važno je da smo dobrodošli. Tako da. I na u ovu temu koja je, i ona je dobrodošla, rat nije dobrodošao, ali ljudi vole da slušaju o ratovima.
Drugi svjetski rat je ima taj kapacitet naj, i onda ljudi žele mnogo da o tome saznaju.
Jeste, mi smo se odlučili da pratimo to godinu po godinu, kao što znaju otprilike, ajde tako da kažem, naši gledaoci, kao što znaju da su snimljene već dve epizode, ovo bi bila treća, al tako, koja prati taj potez od 40. do 41. godine, i koji ste vi na neki način otvorili kao neki serijal dvojica Nikole, Nikola Đukić i Nikola Šipka, i evo ja sad imam priliku i ja da se nađem u Drugom svjetskom ratu, tako da to bi bilo to.
Mi smo prošli pripreme za rat, uzroke, povode, da. Mi smo prošli pad Poljske, mi smo prošli tu kampanju na zapadu od Danske, Norveške, da. pa onda
Francuske, ali tako.
Holandija, Belgija i Francuska.
Da, Francuska je bila kao neka, ajde tako da kažem, jagodica na šlagu ili jagodica na torti Hitlera, koji je prosto hteo da Francusku pokori, i taj pad Francuske koji se dogodio u proleće, leto 40. godine je prilično uzdrmao Evropu, i to je, ja mislim da je, ajde ne Francuske, ali je prosto na zapadu ostala Britanija, koja je ostala nekakav posljednji ugaoni kamen te Versajske Evrope. Pad Francuske je praktično bio potpuno survavanje onoga što je Versajska Evropa, i ne samo njen ulazak u rat, odnosno napad Nemačke na Francusku, kako je zapravo rat počeo u tom odnosu Nemci-Francuzi, nego prosto to je imalo jednu veliku refleksiju na čitavu srednju i na istočnu Evropu, odnosno na one države na koje je Francuska imala jak uticaj u vremenu između dva svjetska rata, imajući u vidu da je, dakle, Versajski sporazum potpisan u Francuskoj, dakle u Parizu, da je to jedan epicentar praktično francuske državnosti srednjevekovne i kasnije, i da je Francuska i uopšte taj dvorac u Versaju imao jednu auru mesta u kojem se potpisuju mirovi, odnosno završavaju se ratovi i počinju mirovi, ako može tako da se kaže, u množini.
I potpisuju se i kapitulacije.
I kapitulacije, tako je.
I to je zanimljivo, ta kapitulacija Francuske 40. nije u Versaju potpisana.
Ne,
potpisana
je u vagonu.
U Kompjenju, u vagonu Fošovo. To smo pričali.
Tako, ja sam se referirao na Versaj kao dvorac, zato što prosto hoću da se referiram na tu Versajsku Evropu. Prosto.
Znaš zašto sam mislio to da ti pomenem? Zato što to pokazuje taj tok istorijski, kako se ljudi namjerno žele da na istim mestima i ima jednu simboliku.
Da.
Recimo, neko je 99. u NATO učitao istoriju, nije džabe što je ovaj Kumanovski sporazum.
Da, koji je potpisan
u Kumanovu.
Da. Jeste, ima tu te simbolike, i prosto ko hoće da je traži, može da je nađe. Dakle, nije to nikakav problem, i prosto Nemci su je i našli u tom vagonu, i taj vagon je to prosto istorija sama za sebe.
Ima mnogo, nema ga više, Nemci mnogo, su ga mnogo toga digli priča. U vazduh posle toga, da ne bi slučajno
da ne bi oni
opet
došli
opet potpisivali da. U njemu.
Ono što je bitno jeste da, dakle, pad Francuske je odredio i jedan zaokret politike srednjeevropskih, odnosno istočnoevropskih zemalja. One su sada sve više počele se vezuju za Nemačku, da prate tu situaciju. Mi imamo, dakle, u delovima Evrope, poput recimo Čehoslovačke, Poljske, pre toga, znači oni su pre pada Francuske, oni su gledali u Francusku, ali prosto i Francuska je na neki način gledala u njihovo survavanje i u njihovo brisanje sa evropske karte, i onda se prosto to i dogodilo Francuskoj, da je i ona zbrisana na jedan prosto svega za nekoliko nedelja. I sama činjenica da je Francuska tako brzo pala je uticala na ta politička kretanja u Evropi.
Geopolitička.
Geopolitička kretanja, i ono što je ostala kao jedna kotva i u simboličnom i u bukvalnom smislu jeste ta ostravska država koja je uvek imala svoju specifičnu politiku i koja je imala tu jednu svoju mirnu izolovanost i u tim ratnim okolnostima je nekako bila izolovana, ali ne do kraja, to je Velika Britanija koja je bila sledeća, da tako kažem, sledeća tačka Adolfa Hitlera. Pariz je bio jedna poslastica, ajde tako da kažem, postoji te slike ili Adolfa Hitlera u Parizu. I ono što je bitno jeste da mi imamo situaciju da je sledeći plan je, dakle, napad na Britaniju. Ono što je bitno jeste Britanija ne može lako da se osvoji, ne može da se osvoji kopnenim trupama. I ja bih prosto napravio ovde jednu evokaciju na period Prvog svetskog rata. Isto je postojao taj jedan rivalitet Nemaca i Engleza na moru. Dakle, Nemci su vrlo dobro znali još u vreme Prvog svetskog rata da jedini način na koji mogu da neutrališu Britance jeste da uspostave neku, ajde tako da kažem, što smo rekli ja i kolega Đukić prošlog časa od prošlu emisiju.
Imaš profesionalnu deformaciju,
profesore. Tako, imam profesionalnu deformaciju. Ono što je bitno jeste da su želeli da ugroze tu britansku talesokratiju, to je termin na koji sam hteo da se referiram, dakle, tu njihovu vladavinu na moru. I to je i sada bio jedan plan, ali Hitler je zapravo hteo da Britaniju neutrališe jednim novim oružjem, odnosno jednim novim vidom ratovanja, to je ratovanje iz vazduha. Počela su besumučna bombardovanja Velike Britanije i britanske prestonice i britanskih gradova, kako bi se Britanija zapravo privolela tome ili da pregovara na način na koji bi to Hitleru odgovaralo ili da kapitulira, što je on najviše želo. I to je vrlo brzo počelo posle kapitulacije Francuske.
Odnos prema Francuskoj i Britaniji je drugačiji.
Da.
Francuzi su i Francuska je njegov arhi neprijatelj i on ne spori da on mora da uništi Francusku kao državu da bi vladao Evropom. Da. Međutim, njemu Britanija nije neprijatelj tog nivoa.
Da, nije neprijatelj broj jedan.
I on stvarno, čim pobeđuje Francusku, on i zvanično preko nekih govora i nezvanično preko nekih posrednika nudi Britaniji mir. Da. Njega ne interesuje more, njega ne interesuje u tom smislu kolonije, kao što je on i francuske kolonije ostavio.
Da.
Njega interesuje Evropa, to sam ja rekao prošli put. On je čovek kontinenta, on je kontinentalni čovek.
Da. I njega... Srednji evropski čovek praktično.
Tako je.
Ta britanska ostrva, to je za njega daleko.
Tako je. I on stvarno želi sa Britancima i oni imaju te germanske crte, te germanske, da kažem, genetiku i oni to gleda i tekako.
Jest.
Tako da on Britancima nudi mir, iako svi ne očekuju da se Britanija odupre Hitleru.
Da.
Ovaj francuski general koji je izgubio, general Vegan, on kaže da će Hitler zavrnuti šiju za nekoliko nedelja Britancima kao Piletu. Znači, niko ne očekuje ta izranjavana Britanija koja je jedva taj svoj kontingent prebacila iz Dunkerka u Britaniju. Oni podižu neke svoje domaće trupe, neki starci i neke treće pozivce da brane, oni očekuju tu invaziju. Znači, oni osim te mornarice koja je najjača ili među najjačima u svetu, oni nemaju funkcionalnu neki drugi vid vojske koji može da se suprotstavi Britancima.
Da. Imaju jaku avijaciju. Govoriš o Nemci,
o Britancima. Da. Oni imaju tu avijaciju, međutim, definitivno je da je Nemačka dominantna.
Da.
Ali vidjet ćemo, to će se menjati, neke stvari će tu biti ključne i pravit će se greške od strane Nemaca. Ali poenta je u tim prvim mesecima posle pada Francuske, svi očekuju da Britanija ili potpiše mir ili da vojno se pokori Hitleru.
Da.
I postoji cela jedna jaka struja u britanskoj vladi i u britanskom parlamentu, čak sa tim lordom Halifaxom koji je trebao da bude premijer umjesto Čerčila kada se biralo koga će konzervativci umjesto Chamberlaina u osvit ovog napada na Francusku. Znači, ta struja se zalaže za mir sa Hitlerom. Za neku stvar dogovora, za neku stvar da vidimo šta on želi, na čemu bi mi tu ostali. Jer smatra da ne može da se zaustavi taj nemački talas pobednički.
Da.
Međutim, vidimo tu Hitlera na svom vrhuncu, međutim, on tu dobija od Britanaca, ajde tako kažemo, moralni šamar. Oni ne žele. Tu je Churchill bespogovorno za nastavak rata.
Da.
I dolazi do planova. Hitler naređuje svom generalštabu i svojim generalima da izrade plan invazije na Britansko ostrvo.
Da.
To se zove morski lav, koliko se ja,
jeste, tako.
Koliko se ja sećam. Međutim, kao prvi korak te invazije, pored tog pomorskog rata koji je konstantan, to ćemo pominjati, znači to je rat koji faktički, rat na moru traje najduže.
Da.
On traje od prvog dana do posljednjeg dana.
Da.
I on ima neke svoje faze. Mi smo pominjali ta nemačka mornarica Kriegsmarine.
Uh-huh.
Ona je u procesu izgradnje. Ona je, znamo kakve su bile odredbe Versaja, kojima je bilo zabranjeno da imaju velike brodove, da imaju nosače aviona, da imaju podmornice. Međutim, oni u nekom trenutku to izvrdavaju.
Uh-huh.
Nezvanično, a zvanično oni čak od Britanije 35. godine dobijaju dozvolu da grade i podmornice. Ono, tako da oni to ubrzano rade. Oni prave tu svoju mornaricu. Međutim, do početka rata, do 39. oni nisu uspeli da dođu do tog broja, pre svega tih plovila.
Što brodova, što podmornica.
Bojnih brodova, krstarica, razarača. I tu su bile isto u toj mornaričkoj teoriji i u toj mornaričkoj praksi je bilo dva stava.
Uh-huh.
Jedno je bilo tog komandanta mornarice, to je taj admiral Reder.
Uh-huh.
On je bio...
Govoriš o nemačkoj mornarici.
O Nemcima, naravno.
Da.
On je bio za izgradnju te nad vodom mornarice, znači bojnih brodova. A njegov počinjeni, ali komandant podmorničke flote, admiral Karl Denitz, uh-huh, jako jedan značajan i bitan general, kasnije i Hitlerov naslednik, on je bio za izgradnju te podmorničke flote. I onda su se tu, da kažem, sukobljavala mišljenja, tako da oni ni u jednom ni u drugom segmentu nisu bili spremni potpuno za rat, ali vidjet ćemo, ta podmornička flota je i te kako napravila probleme i štete savezničkoj i britanskoj, posebno mornarici, i trgovačkoj i vojnoj. Tako da kao prvi korak te invazije planirane, Nemci počinju taj rat u vazduhu. Tu je naravno komandant Hermann Göring, Reichsmarschall, i on tvrdi, on obećava Hitleru da on može da eliminiše tu lovačku avijaciju koja brani britanska ostrva.
Da.
I tu sad ide u nekoliko talasa i to ćemo vidjeti da je to u stvari bio i glavni uzrok propasti te aviokampanje. Oni su menjali ciljeve.
Uh-huh.
Oni su menjali targete. Oni su prvo krenuli sa lukama, pristaništima i tom trgovačkom mornaricom u blizini. I to je trajalo koliko je trajalo. Međutim, oni u nekom trenutku prelaze na drugu fazu, a ta faza je napadi na samu lovačku avijaciju, pre svega na aerodrome.
Da.
I to je najkritičniji deo te vazdušne kampanje za Britaniju. Jer neki tvrde, posebno taj general koji je bio britanski zadužen za tu lovačku avijaciju, to je taj general Downing, on je rekao da su Nemci nastavili da bombarduju aerodrome i da napadaju direktno avione, da oni ne bi imali tu lovačku avijaciju u nekom trenutku. Znači pričamo maj, to pre svega jun, jul, avgust i septembar je vrhunac.
Da.
I oni po treći put opet, tu se smatra da su oni imali jako lošu tu kontraobaveštajnu službu avijacije. Oni su uvek Geringu i Hitleru davali podatke bolje za Nemce nego što su oni stvarno bili. I sve su govorili samo što nije. Kad se obori 20, oni smatrali da su oborili 40 lovaca britanskih. I tako je to trajalo. I oni u nekom trenutku opet menjaju ciljeve, idu na bombardovanje gradova, pre svega Londona.
Da.
I tu će naravno biti najviše civilnih žrtava, tu će biti najviše materijalne štete, ali oni su tom promenom ciljeva faktički izgubili.
Prekinuli zapravo u već započetu fazu, tako, koja je praktično da je završena do kraja, ona bi bila uspešna. I postoji još jedna ideja, dakle, tim napadima na civilne mete, odnosno na gradove, da se uruši moral britanskog stanovništva, što mislim da je bila, da tako kažem, pogrešna procena, jer prosto napasti na moral jedne, na taj način jedne imperije, jedne države koja, dakle, ima jednu imperijalnu svest, ima imperijalnu prošlost, dakle, i dan danas, dakle, bez obzira što ona danas to nije, ali prosto u politici, u pristupu, u jednom diskursu se to vrlo jasno vidi. To se ispostavilo kao jedan potpuno pogrešan potez i desilo se nešto potpuno suprotno, a to je da je moral britanskog stanovništva porastao, tim pre što, recimo, čak i ti ljudi poput Čerčila ili poput, recimo, javnih ličnosti kraljevske porodice, dakle, pre svega mislim na kraljicu majku Elizabetu, koja je u to vreme bila vrlo popularna, ona je, dakle, u Britaniji su napravljeni, da tako kažem, javna skloništa, bolnice, gde su se prosto članovi kraljevske porodice pridružili, dakle, tom radu običnih, da tako kažem, ljudi, ajde da tako kažem, a da ne bude pretenciozno, i prosto na taj način su podizali moral britanskog stanovništva, i otuda i postoji ta popularnost britanske porodice, odnosno malo prepomenute kraljice majke Elizabete, koja je preminula ne tako davno, znači na početku 21. veka, znači u svojoj 100-nekoj godini, dakle, ona je bila vrlo jedna popularna osoba koja je popularnost stekla upravo na tom svom ponašanju.
Ona bila tad mala devojčica?
Ne, govorimo o kraljici majci Elizabeti, dakle o majci
kraljice Elizabete druge.
Koja je kraljica Elizabeta...
Jer se i ona zvala Elizabeta.
Ona se zvala Elizabeta, da. Dakle, i majka i ćerka su se zvala Elizabeta.
To je žena kralja Đorđa.
To je George žena VI. Kralja Đorđa, jeste, koja se zvala Elizabeta i koju, ja mislim, da ljudi koji ovo gledaju pamte, dakle, zato što nije proteklo tako puno vremena od kako je ona preminula. A kraljicu koju si ti pomenuo, dakle, Elizabetu II, dakle, ona jeste kraljica Elizabeta II, je u to vreme bila devojčica i ona se takođe, ili ajde tako da kažemo, osoba koja je već bila u svojim tinejdžerskim godinama, ajde tako da kažem, preće biti tinejdžerskim godinama, i koja takođe bila u nekom sastavu vojnom u smislu davanja nekakve pomoći. Tako da,
ti si ključnu stvar rekao, da bombardovanje tih civilnih ciljeva nije dalo rezultate.
Nije ne dalo samo rezultat u Britaniji. U tom moralnom
to ćemo
smislu,
videti,
da.
To ćemo videti i sa druge strane, čak i jača i gora bombardovanja saveznika Nemačke nisu dala rezultate. Tako da, suštinski da. Nigde znamo, da pričat ćemo o tome.
Nešto kasnije, dakle, počinju...
Bombarderska avijacija, tu je bio general Arthur Harris čuveni, koji je insistirao na tim strateškim bombardovanjama Nemačkih gradova, i oni su mu rekli, pa niko još nije tako dobio rat. On je rekao, pa ajde da probamo, do sad niko nije, možda ćemo mi. Tako ja, da nigde ta bombardovanja nisu dovela do pobune stanovništva, ja, do promene
u tom
odnosa stanovništva,
dakle,
prema ratu, nego naprotiv ujedinila su
To se može narod. Tako načelno reći, s tim što bi možda ja izuzeo taj poslednji period nemačkog bitisanja u ratu, to je već kraj rata, to je potpuno drugi kontekst, ali jeste tačno, dakle, i kada su Britanci počeli da bombarduju nemačke gradove, to je uticalo pozitivno na moral, da tako kažem, nemačkog stanovništva, koje je već živjelo u jednoj vrsti diktature, i sad pitanje je koliko je tu i moglo da se očekuje da na neki način se javi nekakva opozicija, ali sa stanovišta vojnog razmišljanja negde mi je logična, dakle, ta sugestija koja je data britanskom generalu, znači onako kako jedna strana postupa prema drugoj, obično refleks onda ide u tom pravcu,
on
dakle je, da se bombarduju i nemački
on
gradovi.
On je rekao, oni su posejali, sad će da žanju oluju.
Ima jedna vrlo interesantna priča, dakle, u toku rata Britanci su pokušali da stupe sa nekim segmentima nemačke politike koji bi možda mogao da predstavlja neku vrstu opozicije Hitleru, da prosto pokušaju da rode, da stvore nešto što bi moglo da liči na opoziciju, ali je to nemačka obaveštena služba saznala i svi ti ljudi su pobijeni. I onda su upravo na ovom fonu na kome ti pričaš u smislu sugestije koja je data generalu, rekli su nećemo više da tražimo nikoga ko bi mogao ozbiljno politički darovari, ne govorim na nivou špionaže, govorim prosto na nivou nekakve političke ideje, da darovari protiv Hitlera, jer je to kontraproduktivno i prosto onda su ti ljudi kao takvi ugroženi. Tako da prosto to jezgro ratne struje i u jednoj i u drugoj državi, što je logično kada su države u ratu, je bilo toliko snažno da se nije mogao stvoriti nekakav prostor za stvaranje nekakve alternative, bilo ne znam sad prosto, zaista ovo nije alternativna istorija, ali prosto nagađamo, ako je neko razmišljao da može u Britaniji da napravi neku alternativu vlasti, ili neko u Britaniji razmišlja da u Nemačkoj može da napravi alternativu vlasti, to od toga se prosto odustalo.
Ne samo to, recimo, malo ljudi zna, u Britaniji je postao jedan pokret koji je bio blizak fašizmu, blizak nacizmu, sa jednim članom parlamenta, jednim političarem, Osvaldo Mozlijem.
Da.
Međutim, to je Churchill i ova vlast britanska, on je odma pozatvaran i njegovi, da kažem, saradnici najbliži. Odmah je to sasečeno u korenu čim je rat počeo.
Da.
On je bio u nekom izbegljištvu, posle je u nekom...
Verovatno je poslat u neku koloniju, onako,
pošto
tako Britanci...
Tako je, Britanci su slali u Keniju, Madagaskar i gde već,
ja
a na kraju je u nekom izbegljištvu, čini mi se, u Španiji, da. posle rata preminuo.
Evo, ti imaš podatak, ja sam onako po inerciji, pošto su Stojadinovića poslali u svoju koloniju, ja sam mislio da su i njega, ali prosto ako je Španija...
I Kneza Pavla.
Da.
Tako znači, rekli smo da je ta vazdušna kampanja trajala, ona je odnela nekih skoro 50.000 žrtava, pre svega civilnih i pre svega u tom bombardovanju Londona, da. Iako su bombardovani i drugi gradovi. I ključna stvar koja je, da kažem, spasila Britaniju, to je bila masovna upotreba radara.
Da.
To je prvi put da su radari u tom odbrambenom vazdušnom ratu korišćeni, i to je mnogo značilo, jer dok nemački avioni i lovci i bombarderi, oni kreću sa tih francuskih aerodroma, da. Prelaze kanal i odjednom oni kad se pojavljuju nad britanskim tlom, u isto vreme ovi odmorni, spremni, puni energije lovci napadaju njih. Znači, oni faktički nisu imali taj prazan hod koji su imali Nemci za tih nekih 15-20
minuta. Ne samo radari, nego prosto oni su napravili reflektore koji su osvetljavali nebo. Znači, gasili su elektriku u gradovima da bi prosto poremetili orijentaciju nemačkih pilota, a onda kada se oni približe, onda bi oni neke reflektore upalili prosto kako bi ti avioni bili. Ja ne znam sad koliko je to efikasno, tu bi nam trebao, da. Ali meni to ne izgleda, ali prosto onda su ovi imali problemi sa time da jednostavno na neki način neutrališu i te reflektore i prosto stvarali su neku vrstu zabune.
Jeste, to je bilo vreme, tog zamračivanja.
Jeste, pravljeni su svi načini da se nemački piloti, da tako kažem, zbune u odnosu na ono što je bila njihova orijentacija prema tlu. Ne znam da li je možda mesto, da li je trenutak da pomenemo i taj grad Coventry koji se nalazi u Velikoj Britaniji, koji je praktično bio žrtvovan, i tu ne znam da li znaš za tu priču.
Čuo sam,
za tu
ne
priču,
mogu da garantujem. Da,
to je u vezi sa tom čuvenom koju ćemo vjerojatno pominjati više puta, mogli bismo možda i nešto posebno da ispričamo o njoj nešto kasnije u nekoj od narednih druženja. Dakle, to je čuvena mašina Enigma. Dakle, kada su Britanci ušli u trag nemačkim šiframa, oni, to je situacija kada je već, dakle, to je bila jedna podnošljivija situacija gdje su oni sad već mogli uz pomoć nekih stvari da predoče nemačke planove, a onda kada su saznali da će biti bombardovan grad Coventry, onda nisu na vreme oglasili uzbunu, baš zato da prosto Nemci iz tog njihovog, ajde tako da kažem, očekivanog ponašanja ne bi izvukli nekakve zaključke. Prosto logika je išla u tom pravcu da ako je određena uzbuna, ili recimo ako da su Britanci evakuisali stanovništvo grada Coventrya, onda bi se Nemci vjerojatno zapitali šta se to desilo. I vjerojatno bi počeli...
Oni znaju.
Da, vjerojatno bi počeli da razmišljaju u tom pravcu šta to Britanci znaju i na koji način znaju i kojim to putevima su došli do nekog saznanja, pa su uspeli da evakuišu svoje stanovništvo. Da oni ne bi ni taj crv sumnje, da tako kažem, dali Nemcima, oni su najkasnije moguće oglasili te signale za uzbunu i praktično žrtvovali grad, odnosno živote građana, da bi na neki način jedna tajna koja je postojala, odnosno za koju su oni znali, bila sačuvana. I to je vrlo onako jedna interesantna ratna odluka i nešto što nas može da stavi u jednu vrstu razmišljanja oko toga na kakve odluke su ljudi spremni ili primorani da ih donose u tom ratnom okruženju, odnosno u ratnim situacijama. Dakle, prosto to je na ivici nekakve etike ili morala, ali prosto sada tu izgleda da postoji nekakva hijerarhija određenih, moralna hijerarhija, ajde tako da kažemo, i hijerarhija nekih odluka, tako da to je jedna od veoma zanimljivih crtica iz te istorije britanskog ratovanja. I ono što je važno jeste da to je bila jedna, pošto si se malo prereferirao na bombardovanje 99. godine, kada je bilo bombardovanje 99. godine Savezne Republike Jugoslavije, ti ljudi iz Coventrya su slali poruke podrške Savezne Republike Jugoslavije, zato što su znali, oni danas znaju prosto da su na neki način žrtvovani.
Sjajno, sjajno. Znači, sve ovo vreme o kojem mi pričamo traje i pomorski rat, pre svega na Atlantiku, je li tako?
Da.
Britanskoj mornarici, koja je najjača na svetu po brojnosti svakako i koja čuva to britansko kolonijalno carstvo koje je u tom trenutku i u svakom slučaju među najvećim, ako ne i najveće carstvo.
Da.
Ona je aktivna od prvog dana i nemačka mornarica je aktivna od prvog dana. Pa mi imamo tu nekoliko bitaka. Mi smo pominjali potapanje jednog nemačkog broda u Delti La Plate kod Urugvaja, to je Graf von Spee, pa smo imali u maju mesecu potapanje bojnog broda Bismarcka nemačkog, da ne ulazimo sad
jako bitan brod, da.
U detalje, to je jedan od, ja mislim, samo dva su bojna broda.
Jeste, najznačajniji praktično.
Najznačajniji bojni brod, koji, najznačajniji uopšte plovilo koje ima nemačka mornarica. Pre toga taj isti Bismarck je u nekom laganom sukobu sa tim topovnjačama i sa tim topovima je potopio jedan britanski bojni brod, a isto jedna izuzetno zanimljiva i značajna stvar je odmah na početku rata jedna od podmornica nemačkih pod nekim kapetanom Prinom se ušunjala u Scapa Flow, to je glavna luka Britanaca na Atlantiku, to su neka ostrvca gore na severu Škotske, znači ona se ušunjala i potopila jedan britanski bojni brod. Tako da to je isto jedan značajan. I svaka od tih bitki, pošto to je vreme više manje tog čudnog rata na zapadu, na kontinentu, na kopnu, gde nije bilo nekih velikih ofanziva i borbi. I onda je svaka od tih potapanja, svaka od tih pobjeda je medijski izuzetno jako
propraćena,
ispraćena. Tu je s jedne strane Churchill, sa druge strane ovi admirali nemačke mornarice koje smo pominjali, da. Denitz i Reder. Tako da kažem, sve vreme tu traje taj pomorski rat, jednim delom usmeren i na te konvoje koji idu između Britanije i Amerike.
Da.
Znamo, Amerika je to vreme
ona u tom momentu još zemlja. Uvek ne učestvuje u ratu.
40. godine je Roosevelt izabran treći put.
Da.
Prvi put u istoriji Amerike i posljednji put da je neki predsjednik treći put izabran na svoju funkciju. Njegova jedna od glavna parola tih izbora je da neće ulaziti u ratove, osim ako ne budu direktno napadnuti. Jer je jako veliko negodovanje američkog javnog mnjenja prema ikakvom učestvovanju u ratovima u Evropi.
Da.
Tako da Roosevelt tu, oni tvrde da je on svakako pro-britanski, da je on svakako pro-zapadno-saveznički i svakako protiv-nemački, ali da ima veliki teg u tom javnom mnjenju koje i zvanično preko nekih organizacija Nemaca u Americi.
Jeste. Oni su vrlo lobirali za to da Amerikanci ostanu neutralni i prosto imali su puteve ka tome, ali jednostavno Amerika je sve više i više duže čekala, odnosno prosto gledala je da što je moguće duže ostane sa strane, ali prosto u jednom momentu koji ćemo mi dotaći, koji će doći hronološki,
oni u nekom trenutku, to su sad neke
oni su prosto sasekli
etape tog učestvovanja, to jest neučestvovanja u nekom ratu, oni iz statusa neutralnosti prelaze u status nezaraćenosti.
Jeste.
Pa onda izbacuju jedan zakon, Roosevelt potpisuje jedan zakon o zajmu i najmu, gde faktički on za neke teritorije koje Britanci njemu, neka ostrva po Atlantiku, daju u najam, on daje nekih 50-ak razarača, nekih starih brodova Britancima, tako da tu traje jedna...
Tu prosto se gleda da se izbegne ta formulacija rat. Ima jedna u diplomatiji formulacija koja se meni jako dopada, to je blagonaklona neutralnost. Tako da oni su, to je francuski izraz i prosto znamo da je francuski jezik diplomatije i da praktično do tog nekog drugog svetskog rata ili već posle toga francuski izlazi iz te upotrebe kao diplomatski jezik, ali eto postoji ta formulacija koju možemo da vežemo za stav Amerike, odnosno za stav Roosevelta, da su oni bili su neutralni, ali su otprilike, ako su trebali nekom da pomognu, onda bi to bili Britanci.
Pa vidimo i ovim sad aktuelnim ratovima koji je nivo učestvovanja, jasno, to jest neučestvovanja, koliko je to sad onako pipa.
Pa tu je praktično i utemeljeno to britansko američko partnerstvo koje je da tako kažem, iako Britanci, dosta zacementirano.
Iako Britanci sve vreme u nekim pregovorima, razgovorima, oni govore Britansko carstvo i Amerika u pozadini. Oni, da. I u tom trenutku kad Amerika ni u jednom zvaničnom aktu nije, oni smatraju da je Amerika na njihovoj, da. Na
da,
njihovoj
oni Ameriku
strani.
Gledaju kao neko svoje dvorište, isto kao što možda je sada taj pogled obrnut iz perspektive sadašnjeg trenutka, ali moguće je da Britanci prosto Ameriku, i to je, jeste tako, dakle oni doživljavaju kao neki svoj Commonwealth, iako to sad nije tako, ali prosto sagledavaju kao nekakav svoj kulturni krug.
A svakako neko svakako strateško kulturni, partnerstvo
kulturni
već,
krug
već vekovima.
I očekuju od Amerike da Amerika, ako ništa, dakle poslednje što može da se desi je da bude protiv njih. Znači to, ili to, ajde tako kažem, ne može da se desi.
Tako da se vratimo na vazdušni, da. Osim ako ti nisi
teoriš od Atlantik. Na vazdušni napad.
Znači, vazdušni rat je suštinski, septembar je negde sredina, 15. septembar je kritičan dan kad su Nemci izgubili 40-50 aparata i posle toga već kreće to jesenje vreme i tu se već shvata da nema ništa
da nema šansi
od kopnene invazije, da. Iako su Nemci iz cele Evrope dovodili brodove, barže, spremali te luke, spremali tu invazionu flotu, bilo je svima jasno i u tom trenutku u jednom razgovoru sa pilotima i sa tim vazduhoplovcima, Hitlerim i nezvanično kaže da nema više ništa od napada na Veliku Britaniju, nego da će se ići na drugu stranu.
Da. To je da. Mislim da je došlo koliko god da je bilo, ovo je dobar šlagvor za to što si rekao drugu stranu, ali prosto da prosto ostanemo još u tom prostoru zapadne Evrope, koliko god da su bili entuzijastični i ta praktično 40. godina je bila to proleće i leto 40. godine, to je bio pik te nemačke moći. Oni su prosto za nekoliko nedelja, za nekoliko meseci oni su zbrisali zapadnu Evropu, stavili je pod svoju šapu i naravno da je taj entuzijazam koji je postojao u odnosu na Veliku Britaniju bio na visokom nivou, ali Britanci su se odbranili, predstavili su jednu nepotopivu tvrđavu na moru i Nemci su to prosto iskusili i prosto je u jednom strateškom smislu morala da dođe ta odluka, jer iz vojnog ili ekonomskog aspekta se postavlja to pitanje gde će da se prosto na neki način utroše sve te pare i sredstva ako se sve to bude na neki način usmeravalo ka Velikoj Britaniji i prosto pokazalo se ko je gospodar na moru. Dakle, da Nemci nisu uspeli savladaju Britance na moru i onda prosto je sve otpalo. To je bio kao neki conditio sine qua non. Ako ih nisi pobedio na moru, ne možeš da ih pobediš uopšte. Tako da sve ostalo je
taj
bilo...
Taj rat pomorski je naravno trajao sve vreme rata Drugog svetskog, ali on je pre svega onda
on
krenuo
u drugi plan,
na konvoje,
ajde tako da kažem,
na potapanje tih brodova
i napravljanje štete praktično. Napravljanje štete, on je bio prisutan, dakle odustalo se od te pobede koja može da bude direktna i prosto ono što su bili nemački resursi je usmereno ka tome da se Britanija na neki način štipa tamo gde može da se uštine. Jeste. Oni su prosto delovali kao neki komarci, ali u tom prvom naletu to nije uspelo i to je mislim da je čitava logika zapravo nemačkog ratovanja, to je zapravo sadržano u toj njihovoj reči koja je simbolika svega, taj blitzkrieg, znači učiniti nešto u prvom naletu, ali dugotrajno ratovanje njima nije odgovaralo i to se pokazalo i u tom odnosu Nemačka-Britanija. Kad si malo pre rekao da su, evo to je baš dobar šlagvort, da je u razgovoru sa pilotima Hitler rekao da će se okrenuti na drugu stranu, polako 40. godina, odnosno 40. godine, ne 40. nego 40. počinje to okretanje na drugu stranu u smislu okretanja, odnosno sređivanja stvari, odnosno zatezanja nekih političkih i vojnih stvari u srednjoj i u istočnoj Evropi. Sad, da pređemo na istok ili još malo da se krećemo, ja bi, ili da lelujamo.
Ja bi sada odemo na Mediteran i u Afriku.
Može, ajde, izvoli.
I tu se itekako...
I tu je dramaturgija.
I tu se itekako ratuje. Recimo, što se tiče Afrike i tih kolonija evropskih država u Africi, mi tu imamo dosta komplikovanu situaciju, jer tu imaju kolonije i Španci, i Francuzi, Italijani, i Britanci. I šta se tu sad dešava? Još zvanično, pre zvaničnog početka Drugog svjetskog rata, to je 39. godine, mi imamo tu Mussolinijevu Italiju, ta Dučeova Italija, koja želi da se širi, iako možda ona nema ni vojnih, ni finansijskih, ni da kažem tih moralnih kapaciteta, volje da to postane jedno carstvo koje Duče svo vreme želi. I tu mi imamo napad Italijana na Abisiniju, to jest na Etiopiju. I od tada još stupa na tu istorijsku scenu taj car Haile Selassie. I to Italijani osvajaju i svojih, oni imaju taj rog Afrike, oni su u Somalilandu, Somalija, a oni napadaju Etiopiju i oni uspevaju da tu Etiopiju osvoje. I to je razlog zašto su oni jako kritikovani od strane društva naroda,
da,
i izbačeni iz društva naroda. Vidjet ćemo, to će i Japanci, desit će se i sa Japancima zbog sličnog, da kažem, zločina. Međutim, ono što je za nas ključno je, Italijani se sukobljavaju sa Britancima isto u Severnoj Africi. Znamo da je Libija od 1911. italijanska kolonija.
Da.
A Egipat je opet pod nekim protektoratom, ali faktički britanska kolonija još od 1882. Da. Godine. I posebno je to značajno Britancima, zato što Britanci čuvaju taj pomorski put,
yes,
od Britanije do krune.
Do svojih istočnih, da, poseda.
Poseda pre svega do Indije.
Da.
Koja je, da kažem, dijamant u njihovoj kruni i bukvalno i ovako...
Da.
Da kažem, formalno. Znači, Britanci imaju u svojoj vlasti Gibraltar, oni imaju u svojoj vlasti Maltu, oni imaju u svojoj vlasti Kipar.
Odlično je to, ja ću samo da ti upadnem, ajde to što
nabrali,
a ja mislim da će...
Da malo tebe kritikuju,
ja
u komentarima, da ne
biti,
upadam,
jeste,
samo ja, nego
je,
eto i
da,
ti.
Ja se nadam
iako
da će ovo...
Iako stoti put
biti,
da kažemo, ovde nema voditelja.
Nema voditelja,
ovde su dva,
ovo je sinhrono.
Dve kolege istoričara koji pričaju
o
i
tema.
Svako ima,
dakle,
pravo da ovog drugog prekine.
Ja sam ovaj, upravo... kad sam govorio o toj, odnosno počeo da pričam o istočnoj Evropi i srednjoj Evropi, ta pozicija britanska na Mediteranu je bila jako važna. I zapravo to govori o tome koliko je nemački poduhvat da oni savladaju Britaniju zapravo bio užasno težak. I prosto to je jedan vrlo onako himerični prostor, kao neka, da tako kažem, kako se to kaže, pokretna meta. Ja vrlo mislim, ovo je sad prosto, ajde tako da kažem, neko nagađanje, da su čak oni uspeli nešto da urade na ostravu. Britanija je bila toliko moćna da je mogla da se dislocira negde, britanska vlada. Sad idemo u neku, da tako kažem,
da,
u neko pretpostavljanje, ali ono što je van pretpostavljanja i ono što je sasvim sigurno jeste da su Britanci bili jako dobro pozicionirani na morima i prosto nekakav trenutni uspeh na jednoj tački uopšte nije morao da znači da tako kažem poraz, definitivni poraz Britanije. I ovo što se dešava u Mediteranu, to je odličan uvod i za ono što ćemo kasnije imati, dakle, na Balkanu i u srednjoj Evropi.
To je suštinski povezan.
To je to, da.
To je suštinski, taj deo, da, je povezan. Znači, kažem, na tom Mediteranu mi imamo sukob sad pre svega između Italijana i Britanaca u, yes, odnosu Libija i Egipat.
Da.
I tu kako koja sila je u nekom trenutku jača, ona jedna drugu potiskuje.
Da.
I to je sad isto zanimljivo što se tiče Britanaca i Italijana. Italijani isto, kopnene njihove jedinice tu i tamo, vidjet ćemo, na nekim ratištima će se bolje, na nekim lošije pokazati, ali recimo njihova mornarica je jako ozbiljna.
Da.
ona je među najjačim mornaricama u svetu, treća ili druga u Mediteranu, pored Britanaca i Francuza. Međutim, njih će Britanci vrlo brzo, da kažem, u nekim, postoji jedna bitka kod obala Grčke gdje su oni dosta tih njihovih brodova uništili, i postoji bombardovanje britansko luke u Otrantu.
Mm-hmm. Tako je.
Otrantska vrata jeste, gdje su oni uništili nekoliko tih najznačajnijih italijanskih bojnih brodova, tako da su oni vrlo brzo smanjili snagu i suštinski neutralisali tu italijansku mornaricu u Mediteranu, gdje je ona
i
jedino...
praktično udarili na ono što je suština, da tako kažem, italijanskog prisustva na Mediteranu, ono što je bila Mussolinijeva krilatica, Mediteran je bio italijansko more.
On pokušava da napravi to novo rimsko carstvo, međutim...
Oni su to prosto neutralisali.
Jeste, i imamo isto jako velika bombardovanja Malte. Da. Tokom celog rata od strane italijanske, pre svega, a posle i nemačke avijacije. Međutim, Malta nikad nije osvojena. To je isto onako jedna ključna tačka između Severne Afrike i evropskog kopna. Znači, to nas sad dovodi, znači, Italijani su izgubili u tom, konačno tom pohodu na Egipat.
Da.
Međutim, tada Britanci smatraju, pošto oni su se odbranili u toj bitci za Britaniju, kako oni nju zovu. Međutim, oni nemaju ni približno snaga da nešto suštinski deluju protiv Nemaca na zapadnom frontu, nikakva nova invazija, ofanziva ili ti šta još već. Međutim, oni smatraju da bi mogao da se pokrene... Opet i oni, pričali smo u prethodnoj emisiji koliko Francuzi razmišljaju i gledaju u prošlost, gledaju kako je bilo u Prvom svjetskom ratu. Isto tako Britanci imaju ideju jednu da ponove možda Solunski front.
Da.
Oni opet imaju ideju da pobune Jugoslaviju, da pobune Grčku, da pobune Tursku, i da sa te strane kao neki meki trbuh Evrope možda deluju protiv Nemaca i Italijana.
Da.
A u isto vrijeme, sad smo, ajde da tako kažem, prešli na kontinent, prešli smo na Balkansko poluostrvo. Već 40. godine Italijani zauzimaju Albaniju 40. godine. Postavljaju svog kralja kao kralja Albanije.
Da.
I oni faktički pripajaju Albaniju svakako svojoj interesnoj sferi, i oni pokušavaju iz Albanije da okupiraju Grčku.
Da.
I postoji jedan, to je jako onako interesantno, to verovatno je dosta ljudi koji ide u Grčku znaju, jedan od njihovih praznika je praznik Ne, kako ga oni zovu, Ohi. A to je praznik kada su italijanski ministar spoljnih poslova je poslao jedno pismo, ultimatum grčkom premijeru, i on je samo odgovorio sa ne.
Da.
Da li je to istina ili ne, ali oni i dan danas imaju praznik koji se svake godine slavi, to je taj praznik odgovora ne.
Oni su imali referendum vrlo skoro.
To samo govori kako taj istorijski kontekst i u današnje vreme se koristi
i koliko imaju, da, je zna. Imaju i kad su ratovali sa Italijanima, opet, pošto smo...
Inače, Grci kažu ne je da, a Ohi je ne.
Pravili su evokacije na Termopile, pošto smo kolega Đukić i ja pričali o grčko-persijskom ratu, znači je to nešto što je na potpuno drugom kraju istorije, u tim dramatičnim momentima nađe svoju upotrebnu vrednost. Tako da, eto to, Ohi... Kako se zvao ovaj premijer što je rekao ne Nemcima?
Ja mislim Metaksas.
Nije, ne, mislim na ovog iz 21. veka, ovo što nije hteo da vraća dugove. On je isto rekao Ohi.
To je Cipras.
Cipras, da. Ajde, vraćamo se u 41.
Vraćamo se u 40. Znači, Grci odbijaju taj ultimatum i Italijani iz Albanije, iz Južne Albanije, preko tih brdovih tih predela, oni napadaju na na grčku teritoriju, pre svega na teritoriju Epira.
Da.
I tu traju borbe nekoliko meseci, da ne ulazimo sad.
To je ta grčko-italijanski, odnosno italijansko-grčki rat.
Grčko-italijanski sukob, zima 40. Da. 41. Poenta je da se tu Italijani jako loše
snalaze
i Grci ne samo da odbijaju taj napad, nego prave jedan kontranapad, tako da oni osvajaju jedan dobar deo te južne Albanije.
Da.
I tu ima jedan zanimljiv detalj, možda ti hoćeš da nam kažeš ne znam o bombardovanju Bitolja.
Jeste. Pomenuću to svakako, možda ne sad u ovoj prilici, ali prosto hoću da kažem da je ta pozicija Grka prema Italijanima i prema Nemcima bila veoma važna, opet zbog prisustva Britanaca. Znači, Britanci su tu bili jako blizu i oni su davali, da tako kažem, jedan pozitivan vetar grčkoj politici, odnosno grčkim političarima, da mogu da imaju jedan takav stav. Ali sama ideja Britanaca da pobune Balkan je na neki način govorila i o toj njihovoj slabosti koju si ti pomenuo malo pre. Oni su se odbranili, ali praktično mislim da ćemo mi sad doći do te tačke u ovoj emisiji, do ulaska Amerike i Sovjetskog saveza u drugi svjetski rat. Dakle, to bi verovatno bila nekakva rovovska borba. Znači, to je nešto što je dalo jednu dinamiku ratu strašnu i prosto poboljšalo poziciju i Britanije na tim mediteranskim prostorima. Što se tiče onoga što si ti malo prepomenuo, jeste, dakle, Italijani su se jako loše snašli u Grčkoj. Italijani su ja ne znam da li je to politički korektno da se kaže da nisu baš dobri vojnici ovi moderni Italijani, ali ja ne mogu
da kažem ovako, moj deda je uvek govorio, boriš se kao Italijan, da. U smislu loše se bori, nisi neki
vojnik. Što
si
pomenuo dedu, ja ću da pomenem jednog našeg profesora koji je nama na savremenoj istoriji rekao kako Italijani, oni su govorili o nekim bogatstvima Italije i tako dalje, oni nemaju puno rudnika, nemaju vojske, loše su se pokazali u ratovima, oni znaju samo da prave cipele i modu, haljine, tako da to je njihova ekspertiza, ajde tako da kažem, ali u ratu, evo kad je krenuo taj rat protiv Grka, oni su se tu loše pokazali i bili su vrlo iznenađeni otporom Grka, pri čemu je Grčka bila u jednoj lošoj situaciji. To je taj grčko-italijanski rat, on traje od novembra, 28. novembra ili tako nekako, 40. godine. I onda traje sve do 6. Odnosno 7. aprila 41. Dakle, do trenutka dok se Nemci nisu umešali u tu priču, mi nismo imali čistu situaciju oko odnosa između Italijana i Grka. On je taj rat grčko-italijanski je trajao, znači, nekoliko meseci, ali je tu svoju glavnu dinamiku imao na početku, dokle se sami Grci su se jako dobro borili. Tu treba pomenuti, dakle, generala Papagosa, koji je imao ključnu ulogu, dakle, u tom moralu grčke vojske. Ono što je bitno jeste da je vojska bila koncentrisana samo na grčkom zapadu, odnosno Italijani su išli na istok, Grci su se branili tako što su Italijane potiskivali na zapad, odnosno prema tim albanskim granicama, i u jednom momentu je čak i Mussolini zatražio pomoć od Hitlera, jer već negde u decembru mesecu dolazi do male panike u Rimu, jer oni nisu očekivali da će
Grci
pružiti takav otpor.
Već početkom 41. sam Mussolini dolazi u Albaniju i pokušava taj jedan poslednji napad, međutim vrlo brzo je on odbijen.
Oni su potpuno krahirani.
Pre ove naše priče iz marta i aprila, kada Jugoslavija dolazi na scenu tog drugog svjetskog rata, treba samo reći nekoliko stvari. Znači, ti si rekao, kad pada Francuska, to je potpuno drugi odnos snaga u Evropi.
Da.
I to se vidi, recimo, u tim državama centralne, istočne i južne Evrope, kako ko sad želi koga da naziva, i u tim bečkim arbitražama. To su u stvari arbitraže koje su Nemci diktirali između svojih saveznika ili država koje su bliske Nemcima, gde jedni drugima ustupaju sporne teritorije. Tako da tu Mađarska dobija južni deo, južni deo Slovačke sa Košicama, Mađarska dobija deo Rumunije. Deo Rumunije, to su taj...
Tu imamo jako dobru priču o Rumuniji, koja je praktično uvod u ovu italijansku. To su dva događaja koje su u jednoj blagoj vezi, ali evo, ja ću se kasnije nadovezati na to.
Znači, Mađarska dobija tu delove te Transilvanije ili Erdelja, gde ima jedan deo mađarskog i nemačkog stanovništva, to su ti gradovi Sibiju i neki još gradovi. I Bugarska, koja je definitivno pristupila tom trojnom paktu, to je isto jedna značajan događaj za Balkan, ona dobija od Rumunije južnu Dobruđu.
Da.
Tako da već u tom trenutku mi imamo sve te zemlje na Balkanu, više ili manje osim Jugoslavije i Grčke, koje su na strani Nemaca i Italijana. I tada se dešava... Mi sad nećemo ulaziti detaljno u 25. mart, 27. Da. Mart i 6. april, zato što mi imamo dve epizode
o tome,
su jako detaljno proučile i objasnile sve te događaje koji su se tada dešavali. Ali nekako u tom trenutku, početkom aprila, se dešava, krajem marta i početkom aprila, se dešava to da situacija u Grčkoj i situacija u Jugoslaviji sa nemačke strane gledišta se poklapa i traži se nemačka direktna vojna intervencija.
Na Balkanu, dakle, krajem 40. godine, pomenuo si pakt, znači, ono je jako dobar šlagvort, što si malo pre rekao, što ću ja ponovo da iskoristim, taj navodni razgovor Hitlera sa vojnicima, kada on kaže mi se okrećemo sada na drugu stranu, misli se dakle na istok, on mora prvo politički da zategne situaciju, tu u tom smislu da situacija mora da bude što je moguće čistija u onim prostorima gde to može da bude. Hitler je smatrao da sa Jugoslavijom može da napravi nekakav dogovor, to se kasnije ispostavilo kao nerealno, isto kao što je smatrao da dogovor može se napravi sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, i tu su ti odnosi između Mađarske i Rumunije bili vrlo, vrlo interesantni. Ali ono što se dešava na Balkanu u drugoj polovini 40. i početkom 41. na nivou diplomatije, na nivou politike, na nivou vojnih akcija, jeste vrlo interesantno i jeste nešto što pokazuje mestimično i nekakvo trenje, blago trenje italijansko-nemačkih odnosa. Dakle, mi smo u Rumuniji imali, dakle uticajan je bio kralj Karol, to je, ajde tako da kažem, brat kraljice Marije Jugoslovenske. Ta vlada, odnosno taj njegov uticaj je opao zato što prosto je došlo do jednog puča koji se dogodio u Rumuniji, koji je napravio general Ion Antonescu, i to se dešava dakle 40. godine. Ono što je bitno jeste da sve više simpatija rumunske politike, na neki način te simpatije su na strani Nemaca, jer ovo što smo pomenuli na početku, to je versajski poredak, pa i sve ono što su neke tvorevine versajskog poredka, to je Balkanski savez, Mala Antanta, to je sve propalo i te zemlje koje su nastale posle 1918. godine, one kao da gube nekakvu tačku oslonca i one se prirodno okreću tamo nekome ko može da im da neku sigurnost. Recimo, konkretno, mi imamo i taj sovjetsko-nemački dogovor, gde su Sovjeti u jednom momentu, a Nemci su to znali, pokazali interesovanje prema Besarabiji, dakle jednom rumunskom prostoru, to je otprilike prostor današnje Moldavije, koja je danas nezavisna država i vrlo je specifična.
To je što ti kažeš rumunski prostor, međutim deo bivše ruske carevine.
Tako je, to je deo bivše ruske carevine, posledica tog ruskog poraza, ajde da tako kažem, u Prvom svetskom ratu ili njihovog odsustva odatle i onoga što je Brest-Litovski sporazum, jeste da je taj prostor pripao Rumuniji i jedan mali prostor koji se zove zove Bukovina ili Galicija, otprilike to su neki prostori koje Rumuni i Ukrajinci dele. Ono što je bitno jeste da prvo što Rusi sada žele da urade jeste da ponište taj svoj gubitak iz 1917. 18. godine i da zapravo Besarabiju vrate. U nekim tajnim klauzulama i propratnim dokumentima koji su postojali kao posledica komunikacije između Moskve i Berlina, a oni u tom momentu još uvek nisu zaratili, dakle to je sve pre juna 1941. godine, Sovjeti su iskazali interesovanje za svoje prisustvo u Moldaviji, današnjoj Moldaviji, jeli, odnosno Besarabiji. I ono što je bitno jeste da su oni to uradili. Isto je bila situacija koju si ti malo pre opisao sa Grcima, samo Rumuni nisu rekli ne, kao što su Grci rekli ohi, nego su Rumuni dobili ultimatum od Sovjeta da se povuku iz te teritorije i da im tu teritoriju ustupe, i dva dana kasnije, 28. juna, Rumuni su ustupili tu teritoriju, prostor, dakle, Besarabije, potpuno bez rata i prosto pravdajući to svojom težnjom da očuvaju mir. I u tom momentu, dakle, dolazi do jedne pretumbacije u rumunskoj politici, gde se sada stvari okreću, da tako kažem, prema zapadu, odnosno prema Berlinu. I ono što je važno jeste da Rumuni znaju da će izgubiti neke teritorije, ali prosto žele da očuvaju mir. I na talasu tog gubitka Besarabije general Antonescu dolazi na vlast i dolazi do jedne veoma jedne čudne simbioze između njega i jedne profašističke formacije koja se zove Gvozdena garda u Rumuniji. Oni baš ideološki nisu baš potpuno podudarni, ali prosto ide se ka tome da se naprave dobri odnosi sa Berlinom. Jer prosto postoji jedna ideja da ako budu dobri odnosi sa Berlinom, da će Rumunija biti pošteđena. I ono što je važno jeste da taj pokret Gvozdena garda, koji je imao i svoje neke, da tako kažem, militantne odrede, kao što je to bio slučaj sa, dakle, 30. i 20. godina u Nemačkoj, u Italiji, u Jugoslaviji i sa srpskim i sa hrvatskim političkim formacijama. Dakle, sve te političke formacije su imali neko svoje militantno krilo koje je bilo manje ili više uniformisano i imalo zadatak da glumi neku militantnost. Isto tako, u Rumuniji je postojala ta Gvozdena garda, oni su imali zelene uniforme i mislim da su isto imali neku zastavu koja je tako dominirala, zelena boja sa nekim motivom rešetke, odnosno nečim što treba da asocira na gvožđe, na stabilnost, na čvrstinu i tako dalje. I ono što je važno jeste da fašistička formacija, koja je bila fašistička, ali je bilo izuzetno interesantno, ona je bila vrlo prohrišćanski orijentisana, da kažem propravoslavno, što je logično, jeli, za rumunski prostor, i iz te njihove orijentacije koja je bila fašistička, propravoslavna i antikomunistička izrazito, dolazi do tog do te promene u smislu do tog pogledanja prema Berlinu. I recimo i taj general Antonescu kada dolazi na vlast i on pravi ustupke prema Mađarima, što si ti malo prepomenuo, govorimo dakle o Transilvaniji, ono što je važno jeste da bez obzira što su se dogodili gubici, nekako rumunska politika je nekako našla neku sigurnost upravo u tim, u toj formuli, dakle general Antonescu i Gvozdena garda. E sad imamo jedno šire gledanje na Balkan. Nemačko prisustvo u Rumuniji ljuti Mussolinija. I Mussolini zapravo to prejako nemačko prisustvo u Rumuniji, verovatno iz nekih pobuda koje su onako arhaične, odnosno rimske ili romanske ili kako već možemo da ih nazovemo, ima pobudu da napravi akciju koja će, da tako kažem, u nekom njihovom mikroprostoru da pokaže Nemcima da i on hoće da bude prisutan na Balkanu. I onda on radi sa sa ratom sa Grcima to što radi. Dakle, on praktično njima hoće da pokaže da i on hoće da bude prisutan na Balkanu, ako su oni u Rumuniji, u nekom prostoru gde jedni i drugi, i Nemci i Italijani, vide nešto, neke osnove na temelju kojih mogu da budu prisutni, onda sigurno, dakle, Mussolini može da bude prisutan u Grčkoj, jer je to mediteranski prostor, to je par excellence, jeli, prostor na koji Italijani imaju preimućstvo u odnosu na Nemce. I sada on ne želi to da uradi onako ne partnerski, nego on šalje nekakav telegram Hitleru gde on njega hoće da obavesti da će napasti Grčku, ali Hitler u tom momentu nije u Berlinu, nego je u Španiji kod Franka i on pokušava zapravo da Franka ubedi da uđe nekako u rat, a sve je to u svetlu tih veoma loših odnosa u ratu između njega i Britanije. Sada je Španija tu važna. Franco naravno zna da ne sme da se suprotstavi Britancima i Hitler dolazi iz Španije i njega negde zatiče taj telegram koji dolazi od Mussolinija, gde ovaj njemu kaže da će oni napasti Grčku, onda se njih dvojica sastaju, a njemu Mussolini kaže mi već marširamo. Tako da, otprilike to, tako je postojao taj odnos između Hitlera i Mussolinija, koji je mestimično bio vrlo, onako, vrlo... Italijani su bili, ajde tako da kažem, mlađi partner u tom odnosu, ili je Hitler njih gledao tako, i Italijani, odnosno Mussolini, italijanske duče, on je uvek imao tu ideju da nekako sebe stavi u poziciju ravnopravnosti. Tako da to kretanje koje se dešavalo u Panonskoj nizi, ono na neki način imalo neku posledicu na italijansko razmišljanje u tom mediteranskom, odnosno jadransko-jonskom dvorištu njihovom, i otprilike to je bio motiv neki njihov za nastupanje u Grčkoj. Tako da nekako kad se pogleda Balkan, sve je bilo povezano. Vrlo interesantno, recimo, kada govorim, malo pre sam pomenuo tog generala Antonescua, pošto je Rumunija bila primorana da da određene teritorije Mađarskoj, to su dakle teritorije Transilvanije, koje su ravničarske i koje su vrlo bogate naftom. Antonescu je bilo predloženo da uzme Banat, dakle to ovaj srpski, odnosno jugoslovenski deo Banata, međutim on je to odbio i on je rekao da vrlo interesantno da neće napasti Jugoslaviju, odnosno Srbiju, pa ma šta da se dogodi. Dakle, vrlo je imao onako jedan, on je težio tome da očuva dobre odnose sa Jugoslavijom. Verovatno tome je doprineo i ta činjenica da su jugoslovenska i rumunska kraljevska porodica u srodstvu, i nekako sa podelom tog Banata nekako te rumunsko-jugoslovenske, odnosno rumunsko-srpske razmirice su, ili neke nedumice, potpuno bile završene. Ali eto, zanimljiva je ta crtica da je on odbio, da mu je bilo ponuđeno i da se razgovaralo o tome da mu Banat bude
kompenzacija za Erdelj, to je Transilvanija.
Jeste za Erdelj, ali on je to odbio. I malo pre kada sam pomenuo Transilvaniju, odnosno Erdelj, ne znam da li ljudi, to je neka činjenica koja je manje više poznata, ali Rumunija je u vremenu između dva svetska rata bila jedan od najvećih proizvođača nafte i svega onoga što su ti naftni derivati, jeli? Što je manje poznato, jer u to vreme još uvek nije došlo do zahuktavanja tih prostora koji su bili, ono što se kaže, prostori gde je postojalo to crno zlato poput Arabije i tako dalje. Rumuni su u Evropi bili vrlo bitni kada je u pitanju proizvodnja, i zbog toga je ona imala i nekakav strateški položaj i važnost, tako da...
To je bio jedan od razloga, isto mi smo rekli, Grčka je pod uticajem Britanaca, i ne samo to, da. Na grčkoj teritoriji su britanske trupe. Da. Taj ekspedicioni korpus Britanaca, i to pre svega trupe iz njihovih bivših kolonija, a tadašnjeg i sadašnjeg Commonwealtha, a to su Australija i Novi Zeland. Oni njih zovu Anzac trupe, da. Onako zvuči dosta ozbiljno, međutim nisu se nešto pokazali u ovoj predstojećoj ofanzivi, i jedan od ciljeva je isto bio biti bliže sa aerodromima, tim rumunskim naftnim poljima, da. kod Ploeštija,
da.
Tako da sve nas je ovo faktički dovelo, ta situacija nas dovodi do aprila.
Do proleća, I ono što se sređuje baš tad u martu jeste ta politička, odnosno diplomatska situacija. Dakle, mi imamo kada u pitanju Rumunija, njeno pristupanje Trojnom paktu. Znači, 27. septembra, čini mi se, je napravljen 40. godine, to je ključna stvar. Dakle, politički i diplomatski stvari treba da se utegnu i nekako se ide ka tom svetskom sukobu. Te tri velike države koje su nosioci tog pakta su u septembru 40. godine potpisale sporazum u Berlinu. To su Japan, to je Italija i to je Nemačka. Hitler je potpisao u ime Nemačke. Grof Ciano, Galeazzo Ciano, italijanski ministar spoljnih poslova u ime Italije i Saburo u ime Japana. Dakle, tako da tada taj savez postaje potpuno ozvaničen i od tog momenta polako počinju ovo što smo pričali, dakle Rumunija, Grčka, Bugarska, te države počinju da se privlače ka tom savezu, što je negde vrlo logično, dakle, sa stanovišta tih ljudi koji prave taj trojni pakt, oni prvo nešto moraju da uobliče da bi ponudili tim državama koje su neke saveznice, da li prvorazredne, drugorazredne i tako dalje. I mi imamo recimo situaciju da recimo Mađarska 20. novembra pristupa paktu, Rumunija 23. novembra, pa onda Slovačka koja je onako polu nezavisna država u nekom formatu koji nije sada ovaj format kakav imaju recimo Mađarska i Rumunija, ona 24. novembra pristupa paktu 1940. znači to je kraj 40. A 1. marta 1941. godine pristupaju Bugari. I to je vrlo važno zato što Hitler kada pregovara sa tim državama, on svima sve nudi. Jednima nudi teritoriju od jednih, drugima teritoriju od ovih prvih i tako dalje. I recimo vrlo interesantno to kad smo već došli do marta 40. godine. 41. da, 1. mart 41. godine, Bugarima je bilo obećano da, da će verovatno dobiti neke teritorije od Jugoslavije i Bugari su se strašno nadali da će Jugoslavija odbiti da stupi u Trojni pakt. Sad pričamo o tome, ali sa stanovišta te jedne balkanske diplomatije. Znači, recimo, Rumuni su želeli da se to desi, da prosto bi došlo do jednog otopljavanja odnosa na Balkanu. Bugari nisu želeli da Jugoslavija stupi u Trojni pakt zato što im je verovatno bilo ponuđeno nešto od Jugoslavije. Znači,
Bugari imaju taj kompleks San Stefanske Bugarske, i gde su oni dobili jedan ogroman deo Balkana, i oni su i u prvom i u drugom ratu na pogrešnoj strani, baš zato što oni misle da će pobedom te nemačke opcije dobiti te teritorije koje oni priželjkuju. Od tada smatraju svojima, i Bugari isto, kad smo sad o praznicima, oni imaju praznik posvećen San Stefanskoj Bugarskoj.
Da. Ono što je važno jeste da u diplomatiji postoji, dakle, kod Nemaca varijanta 1 i varijanta 2. Šta ako pristanu, šta? To je potpuno logično. I prosto Bugari čekaju kiks svojih suseda da prosto dobiju nešto što ne mora da dobiju ratom, nego eto, mogu da dobiju tako što će neko da donese pogrešnu odluku, pa će onda oni, što kaže onoj poslovici, dok se jednom, kako kaže, jednom ne smrkne, drugom ne svane. I ono što je važno jeste da je bugarska štampa vrlo nepovoljno prenela vest o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu kad je on potpisan u Beču, jer su se nadali da će Jugoslavija odbiti pakt, a Jugoslavija je potpisala pakt. I sad u toj njihovoj reakciji, odnosno reakciji dela štampe, mi vidimo zapravo njihova očekivanja. Kad smo pomenuli Bugarsku, ja bih sad pomenuo, tu postoji jedna linija između Bugarske i Grčke, vojna linija, jedan sistem utvrđenja, to je Metaksasova linija, koja je napravljena po ugledu na Mažino liniju u Francuskoj. Tako da evo, mi recimo i po tome vidimo koliko je zapravo uticaj Francuske u međuratnom periodu bio veoma jak, jer su i drugi oponašali njene političke i vojne poteze. I onda to survavanje Francuske u proleće 40. godine je bilo zaista jedan zemljotres. Možete misliti, recimo, Jugoslaviju koja je bila jedna frankofona država, i koja se sva na neki način odvijala i razvijala u tom nekakvom, u nekakvoj ljubavi prema Francuskoj, pa čak ima recimo i spomenik zahvalnosti Francuskoj, pa recimo i kralj, nažalost, ubijen u Francuskoj, pa i to je pojačalo taj sentiment, kako je na te ljude delovala činjenica kada je Francuska kapitulirala. Došli smo do marta 1941. godine i do poklapanja te dve operacije.
Jedna, poklapanja krize u Grčkoj i u Jugoslaviji.
Kada je Mussolini napao Grčku i kada je ta njegova operacija počela da štuca u tim prostorima albansko-grčke granice, Hitler je tad shvatio da na Balkanu mora da bude rat. I onda je, dakle, stvari su išle ka tome.
Da ne ulazimo sad u detaljnije, rekli smo već jedno, mi imamo epizode.
Imamo, ali moramo da kažemo jednu stvar, pošto sam već pomenuo tu Metaksasovu liniju. Dakle, to je jedna linija koja je razdvajala Bugare i Grke i dobila je naziv po grčkom generalu, odnosno grčkom političaru Ioannisu Metaksasu. I malo pre pomenuti Pangalos je isto bio jako važan i on je bio jedna važna politička figura u tim grčkim političko-vojnim pretumbacijama koje su se dešavale sve od 30. godina pa do otprilike kraja 70. godina. Na početku 80. godina 20. veka sa pojavom ove dve partije Nea Demokratija i PASOK dolazi do stabilizacije grčkog političkog života, ali sve do tada je grčka politika u jednom dahu, odnosno u jednom, da tako kažem, u jednom uticaju, jednog vetra koji se može pratiti još od tamo recimo sredine 30. godina. To je ta vojna hunta, venizelisti.
Ma onda, i ranije
prvog svetskog rata.
Kralj
jeste,
protiv venizelosa, pa jeste, posle ovi kričani protiv Atinjana i
onda
ta
oni
ekipa.
Zapravo tada doživljavaju taj neki nacionalni raskol koji dosta dugo traje, ali hoću da kažem da postoji, dakle, ta linija u kojoj su Grci, koja ide duž grčko-bugarske granice, što dovoljno govori, znači čim se linija pravi tu gde se pravi, mi možemo da vidimo gde Grci očekuju, da tako kažem, glavni napad. Ne očekuju ga iz Jugoslavije, ne očekuju ga od Albanije, ali Albanija, ajde tako da kažem, slabija od njih, i zapravo njihov glavni protivnik su Bugari koji hoće da izađu na Egej, odnosno na Belo more, kako oni jeli to more nazivaju Belo, kada bi izašli tu, oni bi ga tako nazivali suprotno svom moru koje se nalazi na istoku, a to je Crno. I ono što je bitno jeste da su Grci izdvojili izuzetno velike količine novca za utvrđivanje te linije, koja je trebala da pokriva nekoliko stotina kilometara te granice. Ona je počela se pravi 35. godine i sama činjenica da se linija tada utvrđuje govori o tome da su već na Balkanu svi svesni da situacija rovita, da može da eskalira ratom, ona se kreće od Belasice, odnosno od jedne tačke koja se nalazi na tromeđi Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, Grčke i Bugarske, ka zapadu, odnosno ka granici sa Turskom. Ona nije završena, tako da su Nemci i Bugari vrlo lako zapravo zaobišli tu liniju i napali Grčku, i to je zapravo...
To je ključno i to je sad povezivanje sa ratom u Jugoslaviji, a to je operacija Kazna ili Odmazda.
Tako je, jeste.
I ratom u Grčkoj, a to je operacija Marita,
tako je. To su dve operacije koje su se poklopile 5. 6. 7. april 1941.
Jeste, znači, da ne ulazimo, rekli smo taj aprilski rat, ali definitivno vrlo brzo Nemci probijaju front na svim frontovima u Jugoslaviji, da. I iz Mađarske, i iz Austrije, i iz Italije, i iz Bugarske, tako, što je ključno.
Čak recimo te bugarske trupe i nemačke, one iz Bugarske ulaze, prolaze kroz Makedoniju i ulaze u sever Grčke.
Znači, to je ključno. Znači, Bugarsko je ta 12. armija i ona ima oklopne te tenkovske jedinice koje kad osvajaju jugoslovensku Makedoniju, Kraljevina Jugoslavije u tom trenutku, one se spuštaju dalje ka jugu,
da,
i one faktički zaobilaze tu Metaksasovu liniju.
Jeste, tako je.
I udaraju u Grke dolinom.
Da.
dolinom Vardara na Solun.
Da. Do tog trenutka, do operacije Marita, je postojalo čak jedan dosluh između Grka i Nemaca oko toga da se Nemci ne mešaju. I to govori o tome koliko su zapravo Grci mogli sami da se izbore sa Italijanima i koliko je italijanska pozicija bila slaba, a koliko je zapravo Grčka bila vrlo jaka, i postojali su tajni pregovori između Grka i Hitlera oko toga da prosto Hitler bude što je dalje toga. Znači, oni su razmišljali, mi smo se Mussolinija rešili, stabilizovali smo situaciju, nama je sad samo bitno da se Nemci ne umešaju, ali prosto ta linija je provaljena u aprilu mesecu 1941.
Znači, taj april već sredinom 17. aprila kapitulira jugoslovenska vojska. Pre toga mi imamo napad Nemaca i Italijana na Grčku. Tu se isto negativno razvija situacija vezano za Grke, a na grčkoj strani u tom trenutku, rekli smo, se bore te trupe iz Britanskog carstva, to su te ANZA grupe, Australija i Novi Zeland. Međutim, one se faktički povlače, Nemci i Bugari vrlo brzo ulaze u Solun, i već krajem aprila 30. Tako je kraj te
kraj rata.
Kontinentalne etape
Grčkog rata. Grci do 30. aprila ratuju, znači pružaju malo duži otpor nego Jugoslavija. Jugoslavija je 17. na 18. april kapitulirala, kapitulaciju je potpisao general Kalafatović, i ono što je bitno, ajde, prosto pričali smo o tome i rekli smo, formalno pravni osnov, dakle, za formalno pravno dalje postojanje jugoslovenske države je bilo to da je kapitulirala vojska, ali ne i država. Znači, general Kalafatović je potpisao kapitulaciju, vlada je otišla u London i rekla, mi nismo kapitulirali.
Dobro, otprilike, to je sad neka pravna...
Jeste, to je pravna, ali prosto...
Kerefeka, ja ne znam koliko pravna, je to
ozbiljno. To je neozbiljno, naravno, ali
može
prosto...
Može to da sve može da prođe...
Ali prosto govori o tome koliko
to su neke ideje,
poraz,
čini mi se, Slobodana Jovanovića.
Jeste, Slobodana Jovanovića, tako.
Ali kažem, to je nesporno kapitulacija bila i nije se baš
Grci
pokazala.
Grci su kapitulirali dve nedelje kasnije.
Jeste, ta nemačka zastava se vijori nad Akropoljem 30. aprila, vlada Grčka se evakuiše iz Atine, prvo na Krit, a posle na Bliski istok.
Da.
I faktički Nemci su sad zaokružili tu balkansku kampanju sa potpunim osvajanjem Balkana. Jest. Neki dan danas tvrde, što nije nelogično, da je ta kampanja, htela ona to ili ne htela, odložila za nekoliko nedelja taj napad na Sovjetski savez.
Jeste.
Sa posledicama koje znamo kakve su. I ostalo je još jedno jako zanimljivo to lokalno ratište, a to je deo grčke vojske i svi ti evakuisani. Znači, Britanci, nažalost, na njihovu žalost, gube na svim frontovima u tom trenutku. I da je, ne znam, Churchill sišao sa vlasti u junu 1941. On bi bio zapamćen kao najgori predsjednik vlade u istoriji Velike Britanije.
Da.
Jer to je sve poraz za porazom, evakuacija za evakuacijom. Od Dunkerka, od poraza na Atlantiku, od te evakuacije Grčke. I završit ćemo sa tom operacijom osvajanja Krita.
Da.
Krit je jedno od najveće grčko ostrvo, jedno od najznačajnijih ostrva u Mediteranu. Tu imamo taj kontingent Britanaca i Grka i Hitler vrlo brzo odlučuje da on mora da reši pitanje Krita. I on tu dolazi, nemački generalštab dolazi na ideju da se tu prvi put u istoriji izvede jedan kompletni padobranski napad, padobranska invazija na jedno na jednu, na deo ostrva, teritorije, da, na jedno veliko, veliko ostrvo. I stvarno tu učestvuju isključivo padobranci i ti specijalci sa, na tim jedrilicama.
Da.
Tu imaju tri ozbiljna, ozbiljna aerodroma koji su ključni, ključni deo u toj, u toj operaciji. Iraklion, ne znam, trenutno ne mogu, ova dva setiti. kako se zovu.
Naći ćemo, iskomentarisat ćemo.
Obavezno neka nam napišu
ako
gledalci
se neko seti,
i slušaoci, da, nemamo sad ovdje nekog kolegu da nam, dojavi, da nam došapne. I ono što je isto zanimljivo ljudima, recimo jedan od tih padobranaca koji je učestvovao u, u operaciji, u vazdušnoj operaciji na Kritu je i bivši svjetski šampion u boksu u super teškoj kategoriji Max Schmeling. Recimo, to je bokser koji je imao legendarne dve bitke sa Joe Louisom, 34. 6. godine, u vreme kad se tu, kad je bio taj, da kažem, politički sukob ili kako da ga nazovemo, beli i crni čovjek, nacistička Nemačka i Amerikanci. E, on je čovjek koji je učestvovao kao, kao padobranac u, 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 tim, u tim jedinicama. Poenta je, znači, Nemci uspevaju da osvoje, da, osvoje Krit. Ovi opet, ova Anzak jedinice od, iz Commonwealtha se povlače, deo je zarobljen. Međutim, poenta je da, da su Nemci imali tolike gubitke u tim padobranskim jedinicama. One su pod komandom tog čuvenog generala Kurta Studenta, komandanta tih padobranskih jedinica, da one nikad nisu više mogle tako, tako samostalno da deluju, pojedinačno da deluju. Uvijek su morale od tada u koordinaciji. Jednostavno izgubile su taj, taj udarni vojni potencijal koji su imali kao ta padobranska, kao da, padobranska armija. I faktički sa ovim osvajanjem Krita, to je neki period kada je kontinentalna Evropa u, u rukama Hitlera i, da, i Mussolini, a njegov, njegov vrhunac je pad Francuske i taj povratak posle, posle, posle posete Parizu u Nemačkoj, ali i ovo do,
i ovo
do
su
operacije
dobri
Barbarosa
potezi za njega,
je
tako
u,
da
u smislu on pobeđuje,
da, on pobeđuje,
on širi osvojenu teritoriju i u tom trenutku sredinom 1941. znači u junu mesecu 1941. Hitler je na nekom teritorijalnom, da kažem, vrhuncu, da. Sovjetski savez još nije, nije u ratu, Amerika još nije u ratu, Britanija je izolovana na svom ostrvu. Opet, šta bi bilo kad bi bilo, pitanje kakva bi istorija dalje bila da on nije krenuo u ono što je on već zapisao i u Mein Kampfu, što je on, o čemu je on razmišljao od prvog dana svog političkog djelovanja i što je on i rekao svojim generalima i nižim tim oficirima već krajem 40. a to je da se ide u napad na Sovjetski savez i da se izrađuju planovi za invaziju na, na Sovjetski savez. A to je sad već operacija Barbarossa, to je sad već neka, neka druga tema. Jel bi ti imao nečim da završiš
ja
ovo?
Samo da završim, i o tome pričamo u sljedećoj, neko, na nekom sljedećem druženju Barbarossa.
U sljedećoj epizodi o Drugom svjetskom ratu.
Tako je.